Dneska mluvíme o utrpení. A tak se můžeme ptát, proč Pán Bůh dovolí, aby spadlo letadlo plné lidí? Proč je Pán Bůh neochránil? A proč Pán Bůh nezasáhne a neochrání pronásledované křesťany třeba v Číně? Proč dovolí, aby byli mučeni a dokonce umírali pro víru? A hlavně, jak může Pán Bůh dovolit, aby někteří lidé dokonce týrali či zabíjeli děti? Kde je Pán Bůh, když se to všechno děje? To jsou velice důležité otázky a jsou zároveň velice aktuální. A možná právě teď se o nich hovoří více z důvodu toho, co se stalo v sousedním národě. A lidé se ptají, jak vy, jako křesťané, můžete věřit, že existuje Bůh, který je všemohoucí a který je zároveň milující, když on dovolí takové tragédie. Vždyť ty tragédie jsou důkazem, že buď žádný Bůh neexistuje, anebo že není všemohoucí, a nebo že potom nemiluje člověka, nemá ho rád, když něco takového dopustí. Tak přemýšlejí lidé. A určitě to jsou velice zásadní námitky, s kterými mnozí lidé přicházejí. A pravděpodobně i my, křesťané, nad tím někdy uvažujeme. A já vám samozřejmě dneska nedám žádnou jednoduchou odpověď, kterou byste mohli lidem dát. Protože není jednoduchá odpověď na tak těžké otázky. Ale chci společně s vámi přemýšlet a hledat v Božím slově, abychom uměli o těch věcech přemýšlet, ale také mluvit, ale také proto, abychom právě nespolehli na některé jednoduché odpovědi. Protože někdy právě ty jednoduché odpovědi mohou nadělat mnoho škody. A s tím na mysli vás poprosím, abyste se postavili a přečtu kratičky jeden verš. Kratičky verš z listu Římanům z 12. kapitoly, verš 15. A tam čteme. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, toužíme potom, abychom uměli dát dobré odpovědi na těžké otázky, ale prosím tě, aby si nám dal především srdce. Srdce, které bude naplněno soucitem a které bude připraveno sloužit těm, kteří utrpením procházejí. Amen. Můžete se posadit. To, čím bych chtěl to dnešní kázání začít, je takové jisté pravidlo, které chci připomenout. A to pravidlo, které nám připomíná, že musíme umět rozlišit doktrínu od služby druhým lidem, od pastorace. A teď nechci říct, že máme rozlišit, že v Biblii, co je psáno, je jedna věc a jak žijeme druhé. To vůbec ne. Ale chci říct, že je přece jenom rozdíl od tím, co někde učíme a od tím, jak to prostě žijeme. To, co mám na mysli, je to, že my tady můžeme říct nějaké pravdy. Co Pán Bůh říká o utrpení, co neříká, jak to je. Ale když se setkáte třeba s člověkem, který prochází utrpením, tak pravděpodobně za ním nepůjdeme a neuděláme mu přednášku, co Bible říká o utrpení. To bychom mu moc nepomohli. Vlastně bychom skoro mohli říct, že přesně to udělali Jobovi přátelé. A Pán Bůh je za to velice silně zkritizoval. Protože když někdo prochází utrpením, tak je třeba udělat víc, než jenom přednášku. Je třeba se k tomu člověku sklonit a sloužit mu. A to mám na mysli, když myslím oddělit doktrínu od života, od služby. Že služba je ještě víc než doktrína. To je doktrína učení, které se uvede do praxe. Hovoříme o utrpení a já bych chtěl o tom utrpení hovořit na začátku tím, že položím takové tři otázky a zkusíme o nich společně přemýšlet. Ta první otázka. Proč vůbec Pán Bůh dovolil utrpení? Proč vůbec stvořil svět, když na tom světě je utrpení? Pokud chceme nalézt odpověď na tuto otázku, musíme se opravdu vrátit na ty první stránky Bible ke stvoření. Ke stvoření, kdy čteme, že Pán Bůh stvořil člověka. A když stvořil člověka jako vrchol stvoření, tak řekl, že to je velmi dobré. Ale tady si musíme položit takovou další otázku, která je nezbytná. A musíme se ptát, kdo je to vlastně člověk? Co činí člověka člověkem? Co odlišuje člověka od všeho ostatního stvoření? Víme, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu. A mohli bychom tady dlouze hovořit o tom, co to všechno znamená. Ale já bych tady chtěl zmínit jeden rozměr, co to znamená. To, že jsme stvořeni k obrazu Božímu, znamená, že jsme byli stvořeni se svobodnou vůlí. To je charakteristický rys člověka. Člověk je teda bytost, která může dělat rozhodnutí. A pokud je člověk schopen dělat rozhodnutí, tak se také může rozhodnout neposlechnout Pána Boha. A jak všichni víte, to je cesta, kterou si člověk zvolil. Zvolil si, že neposlechne Pána Boha a důsledky tohoto rozhodnutí jsou katastrofální. A jeden z důsledků toho rozhodnutí je právě utrpení. Utrpení, které zažívá každý člověk na této zemi. Do dne, kdy poprvé zhřešil, člověk vůbec nevěděl, co to je utrpení. Utrpení je důsledek hříchu, neposlušnosti vůči Pánu Bohu, kterou si člověk vybral, když se proti Pánu Bohu zbouřil. Ve chvíli, kdy Adam s Evou pojedli ze zakázaného ovoce, zhřešili a takto si zvolili cestu utrpení. Utrpení je tedy ovoce hříchu. A vidíme to hned v zápětí, kdy Pán Bůh oznamuje, jakým utrpením budou lidé procházet. Říká, jakým utrpením bude procházet žena, například v těhotenství a při porodu. Oznamuje, jakým utrpením bude procházet muž, když bude v potu, ve dřině obdělávat zemi a zajišťovat obživu. Mluví také o utrpení umírání. Pán Bůh oznamuje, že důsledky hříchu jsou utrpení. My žijeme tisíce let po této události, ale tyto události jsou nezvratně spjaty s naším bytím. My se totiž rodíme na tento svět jako ti, kteří už volí špatně. A v důsledku těchto špatných voleb čelíme utrpení. Svým chováním způsobujeme, že trpíme sami a že trpí další. Není to Pán Bůh, kdo může za války, za koncentráky. Jsou to lidé. Není to Pán Bůh, kdo ničí přírodu. Jsou to lidé. Lidská činnost je spjata s hříchem a s utrpením. Takže na tu původní otázku, proč vůbec Pán Bůh dovolil utrpení, musíme odpovědět, že člověk si vybral tuto cestu. Pán Bůh stvořil člověka. A člověk by nebyl člověkem, kdyby mu Pán Bůh nedal možnost svobodné vůle. Tak Pán Bůh měl možnost nestvořit nic, anebo stvořit člověka. Člověka, kterého stvořil ze svobodnou vůlí a jehož svobodná vůle byla ztracena jeho hříchem a jeho pádem. A to je původ utrpení. Proto je utrpení na tomto světě. Ale z této oblasti se dostáváme k druhé otázce. Dobře, tak víme, proč je tady utrpení na tomto světě, ale proč to utrpení Pán Bůh už neukončí? Proč už prostě neřekne, tak dost bylo toho trápení, konec? Opět důležitá otázka. A já jsem přesvědčený, že Pán Bůh jednoho dne toto utrpení opravdu ukončí. O onom dni čteme na mnoha místech v Božím slově. Například na konci Bible, v knize Zjevení v 21. kapitole. Tam čteme vidění, které měl Jan. A ten říká, a viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Takže víme, že i utrpení má svůj konec. Ale my se ptáme, proč ne teď? Proč už teď, nebo dokonce před x lety, proč už to Pán Bůh dávno neskončil, to trápení? Je to jistě tajemství. Ale pomocí nám může verš, který zapsal apoštol Petr. On říká, Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Opravdu my nemáme jiné vysvětlení, než to, že musíme říct, že Pán Bůh je mnohem moudřejší než my. A že on toto drama tohoto světa neuzavřel, protože ještě pořád chce lidem dát možnost. Možnost, že se k němu obrátí, že budou zachráněni. Našemu lidskému rozumu to nemůže, nebo často není jasné. Nechápeme. Ale Pán Bůh je víc než člověk. Jeho myšlení to naše zdaleka převyšuje. Ano, někteří lidé, když takto uvažují, že Pán Bůh ještě neskončil s tím utrpením, tak řeknou, tak s takým Bohem nechci mít nic společného. Někteří se rozhodnou a řeknou, tak v takovém případě já v toho Boha nevěřím. Ale ani tyto postoje lidského srdce nic nemění na tom faktu, že Pán Bůh je, že utrpení je také stále přítomné na tomto světě, ale že jednoho dne tomu všemu Pán Bůh učiní přítrž a už nebude bolu, už nebude zármutku, už nebude utrpení. Přecházíme k třetí otázce, která na to navazuje. Dobře, budeme teda věřit, že jednoho dne to utrpení skončí a že Pán Bůh má jakýsi záměr, který my ani nechápeme a že to prostě jaksi tady musíme vydržet. Ale potom se někteří ptají, tak proč Pán Bůh neubere alespoň to nejhorší utrpení? Velice častá otázka. Proč Pán Bůh aspoň to nejhorší zlo nezakáže, nezruší? Ale ta otázka je samozřejmě ve své podstatě velice zavádějící. Jak totiž mohu já nebo vy vědět, kolika zlu už Pán Bůh ve své moci zamezil? Před čím vším nás už ochránil? My se možná řekneme, to nejhorší, co si dokážeme představit, možná jsou vyhlazovací tábory, koncentrační tábory a řekli bychom, proč Pán Bůh neodstraní alespoň to? Ale kdyby Pán Bůh zamezil, aby se staly tyhle ty věci, tak bychom měli něco jiného, co by bylo v našich očích tím nejhorším. A opět bychom se ptali, proč Pán Bůh nezamezí alespoň tomu? A tak by to šlo do nekonečna. Takže zlo buď je, nebo není, a my absolutně nevíme, před jakým zlem nás Pán Bůh chrání. Pokud přemýšlíme o tom, co Boží slovo říká o hříchu a jak hřích ovládne člověka, tak naopak, skoro bychom museli říct, že se musíme divit, jak to, že na světě je pořád ještě tolik dobra. Věřím, že je to velké působení Boží moci, kdy Pán Bůh staví hráz vůči zlému. A kolik toho dovolí, co dovolí a co nedovolí, opět obrovské tajemství, které pro nás zůstává. To byly některé z otázek, které často slýcháváme. A pro některé lidi tyto otázky jsou tak zásadní, jak jsem řekl, že pro ně veškerá diskuze končí, když je to tak na tomto světě, Pán Bůh nemůže existovat. Ale dovolte, že teď se ještě na ten problém utrpení podívám z jiné strany. A chci říci, nebo dát příklad tří takových odpovědí, které často zaznívají v křesťanských kruzích. A přestože na těch odpovědích vždy je kus pravdy, a přestože one zní velice duchovně a pobožně, tak v nich je obrovské nebezpečí. Obrovské nebezpečí toho, že ubližují, zraňují a nezjevují Boží vůli. Někteří lidé trpícímu člověku řeknou, čiň pokání. To je samozřejmě obecně vzato výborná výzva, která vychází z Božího slova. Například nám také připomíná situaci, kdy Ježíš hovoří o katastrofách. On tam tehdy hovoří o dvou katastrofách v jednom okamžiku. Hovoří o 18 lidech, které zabila věž, která padla v Jeruzalémě, v Siloé. A hovoří o masakru, který udělal Herodes, když nechal zmasakrovat Galilejce. A tam právě Ježíš říká, nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. A někteří na základě tohoto, když uvidí, že někdo trpí, tak řeknou, činíte pokání. Ale je to opravdu to, co tady Ježíš říká? Jsem přesvědčen, že Ježíš nás tady nevolá k pokání, abychom se uchránili utrpení. Ježíš tady neříká, že trpí ti, kdo hřeší více. Vlastně ona ta otázka zazněla i v tom rozhovoru Ježíše s těmi lidmi. On jim na to řekl, čteme. Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní? Že to museli vytrpět? Ne. Lukáš 13. kapitola. Ježíš ukazuje, že toto neštěstí se nestalo, protože oni hřešili více, že činili pokání méně. Ano, někdy může být nějaké utrpení trestem za hřích, přímým trestem za přímý konkrétní hřích. Jako příklad vám dám toho služebníka a proroka Eliši, který se jmenoval Gecházi a on onemocněl malomocenstvím, protože lhal. A stihlo přímý trest za tu lež, malomocenství. Tak v tomto případě opravdu utrpení bylo trestem za hřích. Ale není tomu tak vždycky a automaticky. Nemoc jako taková, utrpení jako takové existuje, protože tento svět je zkažený hříchem. Proto v ráji nemoci nebyly. A Ježíš tady jasně ukazuje, že volání k pokání nebylo určeno jenom tím jednotlivcům, kteří hřešili, ale že to je volání k pokání pro národ, aby ve chvílích tragédií si uvědomili, že i oni jednoho dne budou odcházet z tohoto světa. A je tady otázka, zda je člověk připravený. Ještě jeden biblický text bych chtěl zmínit. To když učedníci přicházejí k Ježíši. Z Janova evangelia, tam čteme. Učedníci se Ježíše zeptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Někdy může být nějaké utrpení přímým důsledkem konkrétního hříchu. Mnohdy není, protože utrpení je prostě součástí našeho života. A tak lidé, kteří říkají, čiň pokání, hledej ten tajný hřích ve svém životě, musíš ho najít a vyznat, a potom Pán Bůh to utrpení odstraní, to může být velice zavádějící a velice falešné. Volat k pokání obecně, že máme být lidmi, kteří milují Pána Ježíše Krista a žijí v pokání, to je určitě v pořádku. Ale nabadat člověka k tomu a říkat mu, že jeho utrpení je důsledkem jeho konkrétního hříchu, to může být mnohdy velmi falešné. A tady ta oblast přerůstá v druhý takový komentář, který často slýcháváme. Někteří lidé trpícím řeknou, když se budeš opravdově modlit, a když budeš mít opravdu silnou víru, tak potom Pán Bůh to utrpení od tebe odebere. Opravdově se modlit a opravdově mít silnou víru, tak potom Pán Bůh to utrpení odebere. A zase musíme říct, no určitě je správné modlit se. Určitě je správné usilovat o živou víru. Ale jak už jsme si ukázali na začátku, stále platí, že žijeme ve zkaženém světě. A dokud tomu tak bude, budeme všichni prožívat utrpení. A to, zda jednotlivé utrpení skončí dříve nebo později, to je plně v rukou Božích. Ano, určitě se máme i modlit. Určitě se máme modlit, když procházíme utrpením a prosit, je-li to Boží vůle, aby odňal tu těžkost z našeho života. A určitě máme věřit, že Pán Bůh to dokáže učinit. Ale opět tam musí být to buď vůle tvá. Ano, někdy Pán Bůh odstraní utrpení. A někdy to dokonce udělá jako jakousi přímou reakci na to, že jsme se mu naučili důvěřovat. Ale to neznamená, že když budeme Pánu Bohu blízko, že máme potom jistotu, že on odstraní veškeré problémy. A zdůrazňujeme to právě proto, že, jak už jsem řekl, někteří lidé stále pátrají po nějakém tajném hříchu, protože jim nějaký chytrák řekl, že se musí modlit ještě více a že musí věřit ještě více. A to často vede k tragédiím. Příkladem mohou být rodiče. Rodiče, kteří třeba nemohou mít děti, nebo manželé, kteří nemohou mít děti. A ve chvíli, kdy prožívají takovou bolest toho, že nemají dítě, ještě někdo přijde a řekne jim, no vy se asi málo modlíte, málo věříte, musíte více. Nejenže je trápí to, že nemají dítě, ještě začínají pochybovat o své víře. A to je tragédie. Ne, neexistují jednoduché rady typu modli se více, věř Panu Bohu více a potom ty problémy budou pryč. To určitě pravdou není. Často se utíkáme k verši z 1. Korinským z 10. kapitoly. Tam čteme, nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž ze zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Všimněme si toho, co je tady napsáno. Tady není napsáno, Bůh je věrný, on to utrpení odstraní. To tady není. Tady je napsáno, Bůh je věrný, on vám dá sílu uprostřed toho utrpení. To je Boží reakce na utrpení. Ano, někdy ho odstraní, ale my se máme modlit především o sílu unést, co Pán Bůh na nás naložil. A když takto žijeme vírou a jsme vedeni Duchem Svatým, tak to neznamená, že nebudeme zažívat utrpení, ale znamená to, že nás Pán Bůh skrze to utrpení povede. A dostávám se k takové poslední, řekl bych, falešné zprávě. A to, když někteří lidé přijdou k trpícímu člověku a řeknou, uvidíš, že ti to nakonec bude k dobrému. Toto je další velice nebezpečná odpověď. Ano, Pán Bůh je mocný. A víme, že on to dělá denně. Že on i to, co Satan zamýšlí, aby nám škodil, on to opravdu dokáže obratit v obrovské požehnání. Například právě to, jak křesťané snáší utrpením, bylo už od doby ranné církve tím největším svědectvím, které vedlo další lidi k Pánu Ježíši Kristu. Když jiné lidi viděli, jak je pro křesťany víra vzácná, že byli ochotní dokonce obětovat svůj život, tak mnozí v reakci na toto svědectví uvěřili v Pána Ježíše. To je příklad toho, jak Pán Bůh i tragédii působenou ďáblem dokázal vyprodukovat pozitivní výsledky, důsledky k jeho chvále. Ale toto nemůže být jakési takové naše prohlášení, které budeme bezmyšlenkovitě říkat každému trpícímu člověku. Jak může být někomu k dobrému to, že ho pošlou do koncentráku nebo do plynové komory? Jak může být člověku k dobrému to, že prochází utrpením a ztratí přitom víru? A přesto se najdou i takoví křesťané, kteří rodičům, kteří přišli o dítě, řeknou, nebojte se, Pán Bůh si to použije k dobrému. To je tragicky necitlivá odpověď. A na taková slova, když vás někdo takto bude konejšit v takové situaci, myslím, že můžeme doslova říct odstup ode mne, Satane. A já vím, že to je necitlivá odpověď taky. Ale chci tím ukázat to rozhořčení, které prožívám, když vidím, že někdo přichází s takovými odpovědmi do takových lidských tragédií a bolestí. Ano, Pán Bůh může z toho vyprodukovat i dobré věci, bez zesporu. Ale přesto je to tragédie. Tragédie způsobená hříchem, ne Pánem Bohem. Bratři a sestry, otevřeli jsme otázku utrpení. Pokusili jsme se najít odpovědi na některé těžké otázky. Stále však musíme vyznávat, že naše chápání je jen částečné a že Pán Bůh je ten, kdo ví všechno. Možná něco z toho, co tady dnes zaznělo, vám nějak pomohlo. Možná to naopak vyprovokovalo ještě více nezodpovězených otázek. A tak chci povzbudit každého z nás, abychom otvírali Boží slovo, abychom hledali odpovědi. A chci povzbudit každého z nás k tomu, kde je vzorem utrpení. A to je Pán Ježíš Kristus ukřižovaný. A na něj máme pamatovat, na to, že on dobrovolně si vybral utrpení, aby nás zachránil. A tak s myšlenkou na toho Krista, který se za mě obětoval, pamatujme, že jsme povoláni k tomu, abychom sloužili trpícím. Abychom šli s otevřeným srdcem a s otevřenou náručí. A byli připraveni přinést pokoj od Pána Ježíše Krista. Ne laciné poučky o tom, proč procházíme utrpením. A tak pamatujme na to, že každý z nás je povolaný k tomu, abychom se radovali s radujícími a plakali s plačícími. Amen. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, vyznáváme, že naše chápání je jenom částečné a že jsme dalecí tomu, abychom plně pochopili mnohé věci z těch, které prožíváme tady na tomto světě. Ale děkujeme za to, že Tvé slovo nás nenechává v totální nevědomosti, ale že nás ujišťuje o to, že jsi Bohem, který má o nás zájem, že jsi Bohem, který má svůj plán záchrany, že jsi Bohem, který pomáhá, který nás neopouští ani v těžkostech. A tak Tě prosíme, Pane, abychom se na Tebe spolehli, abychom Ti důvěřovali, abychom se Tebou nechali vést, ale také, aby si nás učil více z Tvého slova. A když jsme povoláni, abychom byli těmi, kteří slouží trpícím, tak Tě prosím, abys nám dal obrovskou moudrost, abychom nějakými lacinými duchovními odpovědmi neublížili druhým lidem, ale vedli je k Tobě. Je-li třeba, tak k vyznání hříchu, k pokání, ke sklonění se před Tebou pro ty, kteří Tě ještě neznali. Je-li třeba, tak, Pane, ke spolehnutí se na zaslíbení, které Ty dáváš. Je-li třeba tak poukázání na to, že člověk nemá být zaměřený jenom na sebe, ale právě na Tebe, na svatého Boha. Pane, Ty sám nám dej moudrost, ale především nám dej lásku k lidem, abychom opravdu uměli plakat s těmi, kteří jsou zarmouceni. Pane, je to proti naší přirozenosti, ale Ty to můžeš v našem nitru působit a prosíme Tě, abys to působil. A tak se klademe do Tvých rukou znovu klademe všechny, kteří truchlí a procházejí těžkými tragédiemi. A prosíme Tě, aby i v tom dalším týdnu, který je před námi, abys nám dal otevřené oči a otevřená ústa k dobrému slovu. Kéž je Tobě vzdána čest a chvála. Amen.